Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një njëa me titujt kryesor. Javë kyçe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë paralajmërojnë burime diplomatike në Bruxelles. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se sulmi në Banjsk e kreu klani i Novi Sadit. Nga bota, Izraeli thot se lufta në Gaz do të zgjas disa muaj. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se sulmin paramilitar dhe terrorist ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit e kreu siç e quajti klani i Novi Sadit i udhëhequr nga ministri i mbrojtjes i Serbisë Miloš Vučević. Një rreshteri policisë së Kosovës u vra më 24 shtator në fshatin Banjsk të komunës së Zveçanit, pasi policia u sulmua nga një grup serbësh të armatosur. Para dy dekadave në Serbi sundonte klani i Zemunit, kurse tash vendin atij ka zënë klani Novi Sadit. Kriminal në luft, kriminal në pace, kriminal në Serbi, kriminal në Kosovë. Presidenti i shtetit Aleksandar Vučić, por si një kapo dituti kapi, ndodhet aty për të dëshmuar që ndonë se krimi e dikton shtetin, në fakt është shteti që e dikton krimin, ka shkruar Kurti në Facebook. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha më një tetor se gjatë operacionit brenda manastirit u gjetën 49 persona civil, 43 peligrin dhe 6 personel. Asnjëri nga këta nuk është dëmtuar apo keq trajtuar. Kosova dhe Serbia kanë nisur hetime paralele për ngjarjet në Banjsk, ndërkohë që Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Beogradit të bashkëpunojë plotësisht për këtë çështje. Kosova e ka akuzuar Serbinë se tentoi ta aneksojë tërveriun e Kosovës, gjë të cilën Serbia e ka mohuar, megjithse përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojičić, ish nën kryetar i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit. Kurti theksoi se grupi terrorist në Arati i udhëhequr nga Milan Radojičić po qëndron në Rashk. Atyre, Ministria e Punëve të Brendshme Serbe Famkeqe ju kanë dar vetura të tipit Skoda Octavia me ngjyrë të bardhë dhe të zezë me tabela regjistrimi BG dhe NS, ka shkruar Kurti. Kurti shtoi, Kosova nuk ka juridiksion në Serbi, a nuk do të duhej që BEA dhe SBAT ta formojnë një gjykatë speciale për klanin e Novi Sadit. Mafia ballkanike do të përjetonte goditje fatale, ndërkaq që rajoni i Ballkanit do të hapej i tërë për demokraci evropiane, drejtësi ligjore, paqe të qëndrueshme dhe zhvillim të përshpejtuar, ka shkruar Kurti. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ishte tema kryesore fundjavës që lam pas me vizitën e pesë përfaqësuesve perëndimor të cilët zhvilluan takime në Prishtinë me kryeministrin Albin Kurti dhe në Beograd me presidentin serb Aleksandar Vučić. I dërguar i posaçëm i BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak i shoqëruar nga përfaqësuesit e liderëve të SBA-s, Gjermanisë, Francës dhe Italisë, sollën një plan të ri për dialogun sipas zyrës së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, por nuk u dhan detaje lidhur me këtë plan. Pas përfundimit të takimeve në Prishtinë dhe Beograd, Lajça ka shkruar dje në rrjetin social Facebook se me liderët e Kosovës dhe Serbisë është diskutuar se si të avancohet normalizimi marrëdhënieve dhe të arrihet progres në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit. Ai ka thënë se temë diskutimit ishte edhe gjendja e sigurisë në veri të Kosovës. Ne theksuam për të dy liderët se ngjarjet e 24 shtatorit përbëjnë një përshkallëzim të qartë dhe të paprecedent, i cili tregon gjithashtu se si shtencë Unimi, ashtu edhe normalizimi, janë tani më urgjente se kur, ka shkruar Lajçak. Ai ka shtuar se qëndrimi përbashkët i liderëve perëndimor është dënimi i sulmeve terroriste, duke theksuar se të gjithë autorët duhet të dalin para drejtësisë, duke pritur bashkëpunim të plotë nga Serbia në këtë drejtim. Ngjarjet e 24 shtatorit nuk e ndryshojnë faktin që Kosova dhe Serbia kanë hyrë në marrëveshje për rrugën drejt normalizimit në fillim të këtij viti. Në diskutimet tona kemi përcjell pritjet që Kosova dhe Serbia Serbia të përmbushin plotësisht obligimet e tyre në dialog. Çdo kusht apo vënesë është e papranueshme, ka shkruar Lajçak. Pas takimit në Prishtinë, Kurti theksoi sipas një njoftimi të qeverisë së Kosovës se prioritet kryesor dhe çështje urgjente për Kosovën është siguria e shtetit dhe e qytetarëve, e kufive dhe e territorit. Pas sulmit terrorist dhe kriminal të 24 shtatorit të kryer nga grupe paramilitare me sponsorizim dhe pjesëmarrje të Serbisë, ndëshkimi është vendimtar për mos përsëritje, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit Albin Kurti. Në lidhje me dialogun, kryeministri kosovar theksoi se është i nevojshëm reflektimi cilësor dhe çasja e re. Burime diplomatike në Bruxelles thonë për Radion Evropa e Lirë se gjatë kësaj jave do të ketë hapa kyç në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas këtyre burimeve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të jenë në kryeqendrën evropiane ku pritet të pranohen kërkesat dhe propozimet e paraqitura gjatë takimeve me emisarët perëndimor. Sipas këtyre burimeve, kërkesat për Kosovën kanë të bëjnë me pranimin e një drafti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa ato për Serbin me respektimin pa kushte të obligimeve nga aneksi pranuar në Ohër për zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Të tjera hollësi nga Brukseli i sjell Augustin Palokaj.
Java që ka nisur po përmendet si një afat me të cilin Kosova dhe Serbia do të duhej të bëjnë hapin kryç në procesin e dialogut, duke pranuar kërkesat dhe propozimet të cilat thuhet se palve ua kanë paraqitur të shtumen 5 emisarët e lartë perëndimor kur qëndruan në Beograd dhe Prishtinë. Sipas këtyre burimeve, të cilat nuk i japin hollësi se cilat ishin propozimet konkrete, afati për të deklaruar për to nuk është i gjatë, është shumë i shkurtër dhe është më së largu deri të ajtën kur në Bruxelles do të takohen shefat e shteteve apo qeverive të Bashkimit Evropian në samitin e Këshillit Evropian. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pritet të jenë në Bruxelles të ajtën dhe nëse do të ketë përparim, atëherë edhe në konkluzat e samitit të BE-s do të përfshihet një porosi për Kosovën dhe Serbinë dhe procesin e dialogut. Burimet diplomatike në Bruxelles kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se kërkesat për Kosovën kanë të bëjnë me pranimin e një drafti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa ato për Serbinë me respektimin pa kusht të obligimeve nga aneksi për implementim që ishte pranuar në Ohër për zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo javë kështu pritet të jetë kyçe për dialogun në Kosovë-Serbi dhe në Bruxelles pritet të ketë aktivitete shumë